Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Andreja Barać, a u intervju tjedna Media Servisa danas razgovaramo sa predsjednikom HNS-a Ivanom Vrdoljakom. Gospodine Vrdoljak, dobro nam došli.
Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima i gledateljima.
Idemo odmah na početku, takozvani Marakeški sporazum. Jeste li vi prije ove cijele afere oko cijele ove buke što se stvorila, jeste li vi bili upoznati s tim sporazumom?
Okvirno, načelno. Ja sam to shvatio kao preporuke, globalne preporuke za sve migrantske procese koji se događaju u svijetu, jer su to neobvezujuće preporuke i mislim da sadržaj koji je došao do mene prije svega ovog, sad smo ga čitali, apsolutno nije sporan i treba to prihvatiti kao lijepu globalnu inicijativu.
A kako onda gledate na ovaj sukob između Pantovčaka i Banskih dvora? Jel vjerujete da doista netko to kuha u pozadini, kako gospodin Jandroković tvrdi, i misli, imate li ideju tko bi to mogao biti?
Nemam tu ideju, to ćete morati pitati kolegu Jandrokovića oko tko to potencira, ali ono što se sigurno dogodilo je da je predsjednica, pokušavajući se dodvoriti ili što komunicirati ili skupljati savjete od ekstremista i krajnjih desničara, u stvari donela zbunjenost u hrvatsku javnost. Znači, neobvezujuće preporuke koje bi prije 15 godina svaki građanin ili 20 godina za vrijeme ratova na ovim prostorima, što u Hrvatskoj, što u Bosni, bi svesredno prihvatili, jer su naše obitelji, naši susjedi ili poznanici ili prijatelji bili u sličnim situacijama, bi prihvatili bez ikakvih problema. Danas smatramo da ima nešto sporno. I to što je predsjednica uvidjela da bi trebalo, da je trenutak da se posavjetuje sa krajnjim desničarima, mislim da nije primjereno. Sukreirati politiku vanjsku se mora sa Vladom Republike Hrvatske.
Taj vam dio nije primjeren, je li vam primjeren način komunikacije između Pantovčaka i Banskih dvora?
Neću se ocjenjivati osobno. Ja znam da je to atraktivno i za javnost i za to, ali ja kad bi osobno krenio, to je, mislim, jedan od križeva hrvatske povijesne politike, da se osobno komentiraju korak, zarez, izrečena riječ ili bilo šta, nije potrebno. Mene zanima rezultat, a rezultat je da Hrvatska mora pokazati svoje europske, pristojne, ljudske vrijednosti, a ne se okruživati žicom. Zamislite da smo za vrijeme Domovinskog rata imali žicu na Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i da svi ljudi koji su iz Hrvatske tada nesrećom odlazili, naletili na žicu pod strujom. Tada bi sigurno to osuđivali.
Uljanik je još uvijek tempirana bomba. Sad čekamo još jedan novi plan restrukturiranja. Kakav ishod vi očekujete?
Pa ja sam prije nekoliko mjeseci rekao da su tu jedino dva moguća izlaza. To je kontrolirani stečaj ili plan restrukturiranja. I da izbor između, da ja nisam operativno uključen u te procese, da izbor između ta dva procesa mora biti baziran na što manjem trošku za građane Hrvatske i što veće šansi za održavanje radnog mjesta na lokaciji Uljanika i 3. maja. I mislim da sad program restrukturiranja koji je pred nama treba pokazati to koliko će to koštati i koliko će se ljudi zadržati na radnim mjestima. Ako ne, ni kontrolirani stečaj nije nešto što u konačnici mora doneti otkaze svim ljudima. Ne, to se događalo pa čak i sad u nekim brodogradilištima koji su otišli u stečaj, ne tako kontrolirani kao što je Kraljevica recimo bila, je danas zaposlenost na zavidnoj razini.
Afera Hotmail još uvijek nije rasvjetljena. Politička i financijska elita se okupila na promociji knjige Martine Dalić, vi niste bili. Je li to doista bila pametna odluka? Da se svi, dok još uvijek se ne zna u pozadini što se sve događalo, da se svi pojave tamo, i mislite li vi da doista ima mjesta u vladi za Martinu Dalić ponovno?
Prvo, ja sam taj dan bio u svom Osijeku, tako da nisam mogao doći, bio sam pozvan, ali nisam ni se pretjerano smatrao neophodnim tamo, jer ja nisam bio protagonist tog vremena. Nemam pojma ko se u kojem trenutku sastajao, tko je kome se dopisivao, kako je išao tijek, jer tada su vladajući bili MOST i HDZ.
A da ste mislim, bili da tu, nije loše, biste li išli?
Mislim da nije loše da bi se popravila transparentnost koja se izgubila u ovih zadnjih godinu dana, da nije loše da se puno o tome razgovara. Što se ima skrivati. I mislim da nije loše da svi protagonisti tada dođu nam ili na tu knjigu ili na bilo koju drugu priliku da raščiste koja je njihova uloga bila. Puno veća uloga u tom trenutku je bila da se tamo pojavi Božo Petrov koji je sjedio za sastancima i dao preporuke da se neki ljudi uključe u te procese koji su bili aktivni protagonisti, nego ja koji stvarno nemam ništa sa tim, ja mogu pročitati tu knjigu kao i bilo koju drugu. Mislim da postoji neke beletristike koje su zanimljive, pa bi se više bavio s tim.
Znači niste pročitali knjigu? A zapravo
ne,
u toj knjizi nismo dobili nikakve neke nove, do sad nepoznate informacije. Ono ključno što javno zanima, u knjizi knjiga ne sadrži.
Pa zato treba razgovarati o tome, treba postaviti pitanja svim protagonistima. Koji su tada vodili i Martini Dalić i Boži Petrovu i svi koji su tada vodili te procese, bili uključeni, koji je još bio u vladi, premijeru, da se daju odgovore na postavljena pitanja i tako. Netransparentnost koja se pojavila i s kojim je de facto Martina Dalić platila neku svoju političku cijenu. Morala otići ne zbog rezultata, nego zbog djelomične netransparentnosti da se to raščisti.
Imala mjesta za Martinu Dalić ponovno u vladi?
Pa mislim da nema potrebe, ova vlada ima sad dobre rezultate, da sve dobro funkcionira i bilo kakvim takvim idejama sad nije potrebno. Ako Martina izađe na sljedeće izbore, dobije povjerenje građana, nikad se ne zna.
HNS je izgubio zastupnicu Puh koja je prešla u klubu Milana Bandića. Najavili ste prijavu DORH-u, evo Živi zid u podne podnosi prijavu protiv Puh i Bandića. Hoćete li vi kako to komentirate?
Ja nisam onaj koji misli da će voditi istrage i da trebamo voditi istrage i nemam ništa protiv čak kad neko iz svojih političkih uvjerenja promijeni klub. Zato što misli da će neke svoje rezultate ili projekte realizirati u drugom klubu. Mi smo tu situaciju imali odlaskom 4 zastupnika prilikom podrške vlade i ulaskom u vladu i tada isto nisam bio onaj koji je te ljude želio prozivati za napuštanje stranačkog kluba i neposluh stranci. Rekao sam, to je njihov izbor i pokušao zadržati pristojnost u komunikaciji političkoj. Tako isto i sada. Ukoliko se dogodi da je osobni interesi prevladavaju, a ne politički, javni, društveni, tada to trebaju institucije ispitati i dati neki rezultat toga. Da li je netko imao osobni interes za političku trgovinu.
Znači vi ne planirate podnositi
prijavu? Ne, ja nisam to nikada ni rekao. Ja sam samo rekao kao što sam i vama sada. A to je da potpuno razumijem kad ljudi promijene klub, ako misle da će svoje političke ciljeve ispuniti u drugom saborskom klubu. A ako te motivira osobni interes, onda imamo ozbiljan problem. I ja se stvarno nadam da se to ne događa iz osobnih interesa. Ne želim vjerovati u to, ali Bože moj, neka odrede posao istraže.
A kakvi su odnosi trenutno u vladajućoj koaliciji? Znamo da je Čuraj najavio, ako dođe do preslagivanja vlade na inzistiranje Milana Bandića, da će HNS-ovi ministri odstupiti.
Odnosi su više nego korektni i puno izazova pred nama. Mi imamo vrlo aktivnu i pohvaljenu reformu obrazovanja. Pred nama je mirovinska reforma u drugom čitanju, porezna, treća faza porezne reforme. Događa se konačno i neke promjene u zdravstvenom sustavu, tako da je to koncentracija našeg rada i najveći dio našeg razgovora se unutar koalicije se odnosi na te teme. I mislim da je to dobro. Mislim da je dobro da nismo motivirani dnevnim člancima u medijima, nego jasnim smjerom vlade i rezultata koje trebamo isporučiti građanima. Znam da je to danas možda neobično, znam da su ljudi navikli na to da se volimo, ne znam, vrijeđati i nasmijavati ili izmišljati dosjetke, ali u konačnici tu nismo zbog stranačkih odnosa ili unutar stranačkih odnosa, nego zbog ljudi koji su nam dali povjerenje da se sjedi u Saboru. Ja nisam u Saboru, ali kolege koji jesu tamo.
Znači, ako bi došlo do preslagivanja vlade, znači ne bi istupili ministri?
Do preslagivanja neće doći, nema potrebe za tim.
Što se tiče Zagrebačke skupštine, Bandić se želi riješiti Esi Hasanbegovića i pojavila su se sad priče da bi HNS mogao postati dio većine.
Da, to je Bujanec plasirao. Kao veliki simpatizer i ljubitelj Hasanbegovića, a mislim da je svima jasno da je drugi pol Hasanbegoviću i Bruni Esih Hrvatska narodna stranka i onda se vole zaštiti svoj interes plašeći bilo koga oko sebe sa pojavom Hrvatske narodne stranke kao građanskom, liberalnom, pristojnom političkom opcijom. Do toga neće doći, nema potrebe. Mi smo jasna opozicija u gradu Zagrebu. Bandić ima svoje potencijale u drugim koalicijskim partnerima, neka ih iskoristi.
Za vas se nekako kaže da ste mala stranka s najvećim sajem. Nemate baš kada su istraživanja državne razine veliku podršku. Imate li vi kakve podatke, kako je stanje na terenu? Koliku podršku zapravo imate? Jer sad ste došli sa motom ni lijevo ni desno, samo naprijed. Kako idete naprijed ako nemate veliku podršku?
Nije to moto Hrvatske narodne stranke. Mislim je, ali to bi trebalo biti moto Hrvatske države. Republike Hrvatske. Mislim da sve napredne zemlje koje su danas uspješne u biti gledaju kako ići brzo naprijed, ako je ikako moguće, a ne kako razmišljati o povijesti i ići lijevo ili desno, nego kako trčati i pobijediti utrkama razvoja gospodarstva. S druge strane, mi smo malo neobična Hrvatska stranka, a to je da nam je u prvom fokusu država i rezultat. A onda će doći neka kampanja, nekih zadnjih 2-3 mjeseca kada ćemo prezentirati rezultate sa potpunim legitimitetom izaći pred naše potencijalne birače i potvrditi naše rejtinge. Ako bi se bavili na mjesečnim ili kvartalnim razinama rejtingom stranke, onda se bavimo samim sobom. Ako se bavimo danas rezultatima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva graditeljstva, subvencioniranim kreditima i reformom obrazovanja, onda ćemo kada dođu izbori prezentirati naše rezultate i reći ljudi, ovo vam je izbor, rezultat sa pristojnom komunikacijom i oni koji razmišljaju da im je, i to bi trebalo biti, ja mislim, svima. To je neka nova moderna europska politika i to ALDE preferira, da je Europa ispred Aldeja. Znači, kao, isto kao što je Hrvatska treba biti ispred Hrvatske narodne stranke. Možda to nije zaživjelo još u Hrvatskoj, ali neko prvi treba krenuti i naš je danas prvi motiv dobiti pravi rezultat od Europske komisije za reformu obrazovanja. Mene to puno više veseli nego da mi je rejting skočio sa 2,6 na 2,7.
Dobro, kad ste spomenuli reformu, za vas se dosta govorilo da ste zapravo privatizirali tu reformu, ali iz Europske komisije dolaze dobre kritike. Hoćemo li biti spremni sljedeće školske godine da ide frontalno u sve škole? Što se tiče i financija, educiranja, svega.
Znači, sljedeće školske godine će se krenuti u frontalno. Edukacija profesora je krenila sada, 5 mjeseci ranije, to smo primijetili u eksperimentalnoj, da smo zakasnili malo s njim, da nije bilo dovoljno edukacije. I nemojte misliti da će to proći onako kao nož kroz maslac. To će biti 1000 problema. 1100 škola će biti unutra. Biće stotine nastavnika koji se trebaju prilagođavati novim procesima, učenika, roditelja, svega. Biće tu, ljudi su za sve reforme, ali nikad nisu za promjene. Ali nas to neće zaustaviti. Znači, mi jednostavno smo svjesni da ne možemo više sa argumentom, bit će problema u provedbi, čekati sljedećih 20 godina, kao što smo čekali sada 20 godina, da bi dali šansu da moje dijete ima obrazovanje isto ili bolje kao što danas imaju djeca u Europskoj uniji. Tako da nemojte, ja ni sad nemam ambiciju da će to biti savršeno. Bit će problema u edukaciji, bit će problema u opremanju, bit će problema i onda će se nakon mjesec, dva ili tri sve to riješiti i mi ćemo imati konačno realizaciju reforme obrazovanja koju čekamo 20 godina. Zbog toga se trebala platiti i politička cijena i zbog toga se treba dogoditi spoj struke i politike. Mi danas imamo u Ministarstvu znanosti profesoricu i znanstvenicu Blaženku Divjak sa cijelim svojim timom stručnih ljudi, ne stranački, koje podršku daje Hrvatska narodna stranka. To je patent koji, mislim, ako pokažemo da je funkcionalno u Ministarstvu obrazovanja sad i u ovoj reformi, treba biti primijenjen u mnogim drugim resorima Hrvatske nakon sljedećih izbora.
Izbore. Europski izbori. Htjeli ste okupiti sve liberale, pa evo, primjerice, Glas vas nije baš objeručke prihvatio kao što je prihvatio HSS. Kako ćete na izbore? Tko će biti vaš kandidat?
Prvo, to su europski izbori, nisu hrvatski. U Europi nema tako velikog jala. Europa se danas brani od ekstremista i populista i u Europskoj komisiji sjede i liberali, i demokršćani i socijalisti zajedno i rade na tome da Europa bude bolja i da se ne vuku žice po Europi i da Europa ne ulazi u nove ratove. Teško je te europske vrijednosti primijeniti u Hrvatskoj, iako to jesu europski izbori. I onda se svi boje pružiti ruku jer misle da su manje vrijedni. Ja ne mislim da sam manje vrijedan ako sam kao najveća i neorganiziranija liberalna stranka bio spreman pozvati sve liberalne i građanske opcije u Hrvatskoj da nastupimo zajedno. Znači,
a je li vas iznenadila ova odmijenja?
Ne, ja sam neke takve reakcije očekivao. Svjesni smo toga, pa nismo djeca, svjesni smo toga bili, ali smo i u komunikaciji s Aldeom dobili obavezu poziva. Jer bi bilo lijepo da svi liberali, sve građanske opcije, sve manjine nastupe zajedno sa jasnom porukom kakvu Europu sutra želimo. Da idemo na izbore da bi Europu odbranili od populista i ekstremista koji ozbiljno ugrožavaju europske vrijednosti moderne i politike i civilizacije. I to je bila moja želja i ja ću to svaki put ponoviti i svaki put pružiti ruku i uopće ne mislim da je ruka suradnje mene definira kao manje vrijednim. Mislim da je danas puno teže napraviti prijatelja nego neprijatelja. I mislim da se niko ne treba dičiti s tim ako ima puno neprijatelja, a da se treba pohvaliti ako želi imati puno prijatelja. I možda nije atraktivno, možda nije uobičajeno, ali ponovit ću, toliko smo toga željeli novog uvesti u hrvatsku politiku, pa makar i po cijenu da nam je rejting nije u fokusu nego Hrvatska. Mi ćemo pružiti ruku, pozvati sve liberalne manjine da zajedno nastupimo, jer imamo iste vrijednosti, jer želimo takvu Europu, jer se želimo boriti ne između sebe, nego boriti protiv onih koji u Europu žele dovesti vojsku, most želi dovesti vojsku, žicu, ne poštivati Marakeški sporazum u europskim vrijednostima. Oni će vjerojatno sa tim politikama izaći, ne znam, surađuju na referendumu sa Željkom Markić. Pa šta će se ja trebam sad svađati sa sebi sličnima, dok mi s druge strane Most i Željka Markić forsiraju referendum i smanjuju prava manjina. Pa bolje ću pozvati manjine da svi zajedno nastupimo u borbi protiv nazadovanja ove zemlje. I tu je još jedna, i to je još jedan način kako se vuče naprijed. Nije ni lijevo ni desno, to je stvarno samo naprijed.
I tko će biti vaš kandidat?
A ne, imamo još imena. Ne, krenila je stranačka procedura, središnji odbor je donio odluku da se županije očituju po tom pitanju. To će biti, ja vjerujem, u prvim mjesecima sljedeće godine definirano sa imenima, a do tada ćemo sigurno ponoviti još nekoliko poziv svim. Kao najveći, u biti imamo i odgovornost. To je ALDE, Europska liberalna stranka, tražila od nas da pošaljemo kao najveće i najorganiziranije liberalne stranke u Hrvatskoj, da pošaljemo poziv svim liberalima i svim manjinama o zajedničkom nastupu. To ćemo učiniti, s njima razgovarati, a onda da li krajem godine ili početkom sljedeće godine odlučiti kako izlazimo i sa kojim imenima na izborima i ono što je još bitnije, s kojim programom.
I možete li onda reći za kraj, jel možemo očekivati da sjednete za isti stol sa Mrak-Taritaš, sa Pusić i da se dogovorite?
Pa zašto ne, ljudi? Ja sam s njima sjedio sa Vesnom 20 godina, sa Anom zadnjih nekoliko godina kada se meni pridružila kao zamjenica u Ministarstvu graditeljstva, jer je ona bila moja zamjenica, tada smo surađivali. Ja o svojoj povijesti nikad ne želim pričati loše, jer mislim da tada pričam i o sebi loše i ja sam uvijek spreman sa razumnim, pristojnim ljudima sjesti za stol, ali ono što je uvijek problem u Hrvatskoj je hrvatski jal. Ja mislim da je došlo vrijeme da ga moramo pobijediti. Ja ne želim da me vodi jal ili ljutnja ili nervoza, nego pristojnost i budućnost.
Gospodine Vrdoljak, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama, lijep pozdrav.
Intervju Medija servisa.